Her begynder Bedraget af Eivind Tarp. Indlæst af Torben Sekov fra AV Forlaget. Bogen indledes med følgende citat af Jørgen Tunstrøm, præsteungen. Hvis man ved, at man ikke behøver at leve længere, må alting blive lettere. Et provisorium. Man kan eksperimentere med sig selv, med folk. Prolog. Helt oppe på kammen sidder en ældre kvinde. Hun er netop krøbet i læ for nattefugt og kulde under en skråstejl klippevæg, og her i den diffuse morgendæmring falder hun næsten i et med det blygrå bjergmassiv. Kvinden ser ikke ud til at høre til, hverken i tid eller sted. Den storskyggede hat, sjalet og den tunge kjole virker altmodisch og noget upraktisk, og klædedragten tager kun lidt af for den kolde vind. Selvom sveden endnu perler på hendes pande, skælver hun af kulde. Hun har netop sat sin gammeldags lærredsrygsæk op mod den ene af tre skarpe klippefremspring. Det føles ikke bekvemt, men hendes tunge krop kan her finde en smule hvile. Hun trækker sjalet tættere omkring sig og lader udmattede øjnene afsøge omgivelserne. Heroppefra er der hvid udsigt. Det smalle pas ligger neden for hendes fødder. Som et skår i bjergryggen har det i århundreder tjent som overgang mellem den sydlige, frodige dal og den golde nordside. Dagskæret udvisker sekund for sekund nattens betagende stjernevrimmel, og himlens dybe uendelighed mister minut for minut sin fortryllelse. Lyset kommer bagfra som en blegrosa ouverture til dagens farveforestilling, og landskabets svage silhuetter bliver langsomt skarpere. Hvis hun skærper blikket mod syd, kan hun akkurat skelne den snoede sti, hun i den skyfrie nat møjsommeligt er kommet opad. Dybt nede havde dalen været smilende grøn, mens hendes videre vandring opover havde forekommet trøstesløs og frygtelig øde. Hun skutter sig og betragter en smule betænkelig den smalle bord af grå skyer i horisonten mod nord og belaver sig på at vente. Kapitel 1. Ulykken. Der gik nogle døgn, før Ivan Jovic endelig kunne nærme sig en forklaring på, hvordan det var foregået den skybrudsdag forrige sommer. Havde en eller anden tilfældig person fulgt hans flakkende vandring op gennem den regntriste nåleskov i disse vejrinfernalske eftermiddagstimer, ville vedkommende have hævdet, at Ivan, og selvom denne påstod det ubevidste i sin handling, har arbejdet sig sejt og målbevidst frem og op af den ret stejle og smattede bjergside. Ja, det var til med, som var han på flugt, ville denne teoretiske observatør have påstået. Og det var måske ikke helt ved siden af. Ivan fastholdt dog, at det, at han netop havde valgt den vej op, måtte have været et udslag af hans omtåede tilstand og derfor tanketomt og uforsætteligt. Det skulle da også vare et stykke tid, før han ville være i stand til at få det ind bag sin forslåede pandebræsk, hvordan han umiddelbart efter ulykken var kommet fra bilen og op på landevejen. Allerede denne første korte strækning må have været forbandet besværlig og have krævet næsten djævelske kraftanstrengelser. Først det at redde sig ud af bilen, eller var han måske blevet kastet ud af den, for siden møjsommeligt at kravle op af den bratte skrænt med de slimede klipper og den tunge mudderjord. Bevoksningen har været dyngvåd, og med elven brusende under sig har det været skræmmende. Han må på vej op af den slimede skrænt have skredet og kuret utallige gange i forsøget på at få fodfæste. Og man kan se for sig, hvordan han har klamret sig til de strittende, åleglatte rødder og den sparsomme vækst, som efter flere dages styrtregn kun kan have siddet løst fast i deres rodnet. Gang på gang må de ved hans febrilske greb have løsnet sig, og bestandigt må hans fødder være glæde faretruende på de regnglatte klipper med frygtindgydende risiko for at sende ham tilbage, hvor han kom fra. Tilbage til fossen. Tilbage til bilen, der usikkert og dansende på den samme krøllede køler, nu fik sig en grundig gang indvendig guldvask. De første dage kunne Ivan ikke genkalde sig noget som helst, men han har, Da han endelig var kommet op, åbenbart krydsede vejen langs elven, den vej han kort forinden og åbenbart i ikke ringe fart havde forladt, lavt flyvende og velsagtens endnu siddende bag rattet. Han huskede heller ikke, om han havde været mere bevidst i sit videre vanvidssprint væk fra vejen og op langs det vildsomme vandløb. Havde han også her på denne strækning automatisk søgt de klipper, rødder og afsatser, der så sikrest ud og som ville være lettest at forsere, eller havde han i styrtregnen lykkeligvis fundet Maxes farfars møjsommeligt anlagte sti og så bare moslet der opad? Hvis den første mulighed var den, han uvilkårligt havde valgt, må han også her ofte have taget fejl og bestandig være glædet i sin famlende søgen efter de småbuske, rødder og andre skrøbelige vækster, der så kraftigst og mest solide ud. Han må have bandet indet, hver gang hans vægt og kræfter samt den umanerlige væde havde fået det tilsyneladende sikre til at løsne sig fra underlaget med fare for at sende ham tilbage i den retning, han lige var kommet fra. Det må have været 2 skridt frem og 1 langt smattet skridt tilbage. Den anden mulighed var, som nævnt, at han i dette djævelske vejr ved et lykketræf havde fundet farfars sti. I det tilfælde var opstigningen ganske vist længere, men til gengæld ikke helt så stejl og knap så anstrengende. Som en seende blind eller en blændet seende havde han altså mirakuløst fundet den ene eller den anden vej op til huset. Hvilken af dem han har valgt, er jo ikke til at vide. For den vedvarende regn havde natten igennem omhyggeligt fjernet et hvert spor.